दंडौत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ दोलनते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगण ना विचारो को माटी का क्या तोपे स्वामी माटी का क्या तोपे स्वामी मानस की गत एही मानस की गत एही हमें अब गुण परे एक गुण नाही अमृत छाड बिखै बिख काही माया मोह परम तै पुले सुत द्वारा स्यों प्रीत लगाई इक उत्तम पंच सुनियो गुरु संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा छंत कर चौथा तन तन साहिब श्री गुरु रामदास सोढे सुलता हर अमृत पिन्ने लोयना मन प्रेम रतना राम राज मन राम कसवटी लाया कंचन सोविन्ना गुरु मुख रंग चलू लिया मेरा मन तनो पिन्ना जनानक मुसक चको लिया सब जन्म तन तन्ना जनानक मुसक चको लिया
एक ओंकार स सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर काल मूर्त अजूनी से पहुंगुर प्रसाद आसा महला पहला वारसी पनाल श्लोक भी महले पहले के लिखे कुंडे असराजे की धुनी श्लोक महला पहला बलहारी गुरु अपने देवहारी सदवार जिन मानस ते देवते किए वर्तन लागी वार महला दूजा जे सब चंदा उगवे है सुर चुने हजार इतने चांद होंदे आ गुरबिन और अंधार महला पहला
नानक गुरु न चितनी मन अपने सुचेत छुटे तिल बार ज्यों सुने अंदर खेत खेता अंदर छुटिया कहो नानक सो ना फलिए फुलिए बपड़े पीतन विच सुह पौड़िया पिने सजो आपी ने रचो नाओ दुई कुल सजिए कर आसन डिठो चाओ दत खताया तुस जीवे करे पसाओ तू जड़ो सब से दिल से जिंद कवाओ कर आसन
दाता करता आप तू तुस्ते वै करे पसाओ तू जानो सब से दिल ऐसे जिंद गवाओ करा सिंह डिठो चाओ करा सिंह डिठो चाओ
हर प्रेम बाणी मन मारिया अणिया ले अणिया राम राजे जिस लागे पीर पिरम के सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखिए मार जीवे जन नानक सतगुर मेल हर जग दुतर तरिया दुतर तरिया
श्लोक महला पहला सचे त्रिखंड सचे ब्रह्मंड सचे त्रिलो सचे आकार सचे त्रिकरणे सर विचार सचा त्रा मरचा दीवान सचा त्रा हुकम सचा प्रमाण सच्चा तरा क्रम सच्चा निशान सच्चे तदा खिल करोड़ सच्चे सतान सच्चे सजोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच्चन सच जो मर जमे सो कचन कच मंजा पहला
वड़ी वड़े जो वड़ा नाऊ वड़ी वड़े जो सच नाऊ वड़ी वड़े जो नचता वड़ी वड़े जाने आला वड़ी वड़े बुझ सब पाओ वड़ी वड़े जा पूछना दात वड़ी वड़े जा आपे आप नानक का न कथनी जाए कीता करना सर्व जाए महला दूजा
योजक सच्चे की है कोठनी सच्चे का विश्वास इकना हुकम समाए ले इकना हुक्मे करे विनाश
इकना पाने कल इकना माया विच निवास ए प्यार न जप जे किसे आने रास नानक गुरमुख जानिए जक आप करे परगास पौड़ी नानक जी पाए के लिखना वे धर्म बारिया उते सच्चे ही सत्य गड़े सुन वाख कडे जज मालिया थाओ न पान कुड़िया गुण पाले दो जक चलिया ते नर किस गिन गए हार गए सठगण वालिया लिखना वे धर्म बालिया धर्म बालिया धर्म बालिया हम मूरख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे
गुरपुरे हर पाया, हर भगत एक मंगा, मेरा मन तन शब्द विगसया, जप अनेक तरंगा, मिल संत जना हर पाया, नानक सत संगा, मिल संत जना हर पाया, हर पाया।
श्लोक महला पहला, विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद, विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद रागे फ्रे जंत, विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडाणी, विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साल लगे प्राणी, विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग, विस्माद सिप विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद रा, विस्माद रेड़े विस्माद गुरु विस्माद देखे हाजरा हजूर, वेख विडार रहा विस्माद, नानक दुजन पूरे भाग महला पहला।
कुदरत दिसै कुदरत सुनिया कुदरत को सुख साथ, कुदरत पाताल आकाशी कुदरत सर्व आकार, कुदरत वेद प्राण ते बा कुदरत सर्व विचार, कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्व प्यार, कुदरत जाति जिसी नंगी कुदरत जी जहान, कुदरत ने किया कुदरत बदिया कुदरत मान अभिमान, कुदरत पौन पानी बसंतर कुदरत धरती खाक, सब तेरी कुदरत तो कादर करता पाक नाए पाक, नानक हुक्मे अंदर वेखे वरत ताको ताक पौड़ी अपने भुगते, होए पस मड़े और सिदाया वड़ा हुआ दुनीदार, गल संगल कत चलाया देखने की तवाची है, बहले का कर समझाया का ना हो पाऊंगे, हुन सुनिए क्या रोआया मन अंधे, जन्म गवाया जन्म गवाया जन्म गवाया, दीन दयाल सुन बेनती हर पग हर राया राम राजे, मांगो शरण हर नाम की हर हर मुख पाया, भगत वचन हर बिद है हर लाज रखाया, जन नानक शरणागति हर नाम तराया, नाम तराया।
श्लोक महला पहला, पै विच कौन बहस दवाओ पै विच ले लब दरियाओ, पै विच विकड़े वे गार पै विच धरती दबी पार, पै विच फिरै सिर पार पै विच राजा धर्म द्वार, पै विच सूरज पै विच चंद गोकुली चलत नंत, पै विच सिर बुसरनाथ पै विच आडाने आकाश, पै विच जोत महाबल सूर पै विच आवे जावे पूर, सगलिया पौ लिखिया सिरले नानक निरखो
नानक ने पंद्रंकार हो के तेरा अमरवाल कितिया कन कहानियां के ते बेद विचार, के ते नचे मंगते गिन मुन पूरे तार, बाजारी बाजार में आए कटे बाजार, गावे राज रानियां बोले यार पता, लख क्या के मुदे लख क्या के हार, जित तन पाये नानका से तन होवे चार, ज्ञान ना गली ढूंढिए तकना कड़ा सार, कर्म मिले ता पाइए और हिकमत हुक्म खुआर, पौड़ी नजर तेज अपनी ता नजरी सतगुर पाए, जबत जो करमिया ता सतगुर शब्द सुनाए, शब्द जेव दाता को नहीं सब सुनियो, लोक सभाए सतगुर मिले सच पाया, जिन विच हो आप गवाया,
जिनी सचो सच बुझाया सच बुझाया सच बुझाया।
मौड़ी नदर करे जी अपनी ता नदरी सतगुर पाया एह जियो बहुते जन्म भ्रमे ता सतगुर सब सुनाया सतगुर जी वरदाता को नहीं सब सुनियो लोक सुभाया सतगुर मिले सच पाया जिनी विचो आप गवाया जिन सचो सच बुझाया जिन सचो सच बुझाया।
मोहिना बिसारो मैं जन तेरा मोहिना बिसारो मैं जन तेरा मोहिना बिसारो मैं जन तेरा राम गुसैया जी के जीवना राम गुसैया जी के जीवना मोहिना बिसारो मैं जन तेरा मोहिना बिसारो मैं जन तेरा राम गुसैया जी के जीवना राम गुसैया जी के जीवना मोहिना बिसारो मैं जन तेरा मोहिना बिसारो मैं जन तेरा पोच सोच दिन राती मेरी संगत पोच सोच दिन राती मेरा कर्म कुटलता जन्म कुबाती कुटलता जन्म कुंभाती मोहिना बिसारो मैं जन तेरा मोहिना बिसारो मैं जन तेरा राम गुसैया जी के जीवना राम गुसैया जी के जीवना मोहिना बिसारो मैं जन तेरा मोहिना बिसारो मैं जन तेरा Thank you. चल जाए।
मेरे हर पत जन करो सफाई, चरण ना छाड़ो, चरण ना छाड़ो, शरीर कल जा।
Oh, man. जी के जीवना राम गुसैया जी के जीवना मोहना बिसारो मैं जन तेरा मोहना बिसारो मैं जन तेरा मोहना बिसारो मैं जन तेरा
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ
ਗੁਰਮੁਖ ਟੁੰਡ ਟੁੰਡੇ ਦਿਆ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲੱਧਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿਧਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਮਿਥਾ ਪਾਗ ਵੱਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਬੁਧਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘੜੀਆਂ ਸੱਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਲਕਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਚੰਸੂ ਜਲਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਤਨ ਵਤਨ ਸਰਬਜਾਲ ਨਾਨਕ ਮੁਸੈ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣੀ ਖਾਇ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਾਹਿ ਚਲੇ ਨਚਨ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫਿਰੇ ਸਿਰ ਗੁਰਗਾਵਾਂ ਝਾਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਸਿਖਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਣ ਪੂਰੇ ਤਲ ਆਪ ਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਜਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵੈ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਪਿੰਨੀ ਰਾਂਝ ਨਮਨ ਛਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦੀ ਕਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਉਹਨੂੰ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲਵਾ ਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ
ਲਾਟੂ ਮਧਣੀਆਂ ਗਾਹਾਂ ਪੰਕੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਲੈਣ ਲੈ ਸਾਹਾਂ ਸੂਹੇ ਚੜ੍ਹ ਪਵਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤ ਨੰਤ
ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪਵਾਏ ਸੋ ਪਿਆ ਕਿ ਨੱਚੇ ਸਭ ਕੋ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚਲੇ ਸਿਰ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਏ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਓ ਤਿਨਾ ਮਨ ਪਾਓ ਪੌੜੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਿਰ ਘਰ ਹੈ ਨਾਏ ਨਾਏ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਏ ਜੀ ਫਿਰ ਸਤ ਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈਏ ਜਰੋੜ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁਨ ਹੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਵਣ ਪਰ ਹਰੈ ਜਰਵੇਸ ਕਰੇ ਦੀ ਆਈਏ ਪੂਰੇ ਨਾ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਨਾਉ ਤਰਨ ਕਰ ਹੈ ਨਾ ਲਿਆ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੇ ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁਨੂੰ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਜਰਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਏ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋ ਬਨ ਬਾਲੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚੇਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੇ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਖ ਜਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਬਨਵਾਲੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਰ ਸੈਦ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਲਾਹੀ ਸਲਾਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਲ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਦਰਵਾਸ ਬਹਿਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਜੇ ਤਿਲਕ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ सुख अमृत नाम निरंजन काया का कार सत्य अमर संतोख बजाय देना कह विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सो करे संसार चोरा जा रहा तै कूड़िया रा खारा बावे कार एक हुंदा खाए चले था उतना पहकाई कार जल थे जिया पुरिया लोआ अकारा कार होए जिया खेसे तुहे जाने इतना पे तेरी सार नानक पक्ता पुछलान सचना माधार सदा आनंद रह दिलाती गुणवंतिया पाशाल भला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़ा पे कुम्हार कड़ पांडे टाकियां जल दिखरे पुकार जाले जाले रोवे अपने चढ़ चढ़ पवेंगे यार नानक जिन कते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी
बिन सतगुर किने न पाए बिन सतगुर किने ना पाए सतगुर विच आप रखियो कर पर गड़े आख सुना सतगुर मिले सदा मुकले है जिन विच हो मोह चुकाया उत्तम विचार है जिन सचे सोच लाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया दाता पाया
औड़ी बिन सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने ना पाया सतगुर विच आप रखियों कर प्रगट आप सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया उत्तम है विचार है जिन सच्चे सिंह जितलाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मिले मैं चिरी विछुने राम राजे मेरा मन तन बहुत बैरा गया हर नैन रस पिने मैं हर प्रभु प्यारा दस गुरे
कर जंत पाया हम बुझे तादर सुझे ज्ञान भी होना कत लुझे नानक हुक्मी लिखे ले जिहा वेख है तिहा वेख भला दूजा
हमें यह जात है हमें कर कमाए हमें ए बन्ना फिर भी जो नहीं पाए हमें कितों जा कितन जमे जाए हमें उपमें पे कित पिराए हमें दीर ब्रोग है दारू किस माहे कृपा कर जपनी ता गुरु का शब्द समाहे नानक कहे सुनो जन हो इत संजम दुख जाय पड़ से तित संतोखे
जिन सचो सच ते आया उन मंद पे न रखियो कर सोरे धर्म कमाया उन दुनिया तोड़े बंधना अन पानी थोड़ा खाया तो मुझे सी लगला नित देवे चढ़े सवाया वड़ियाई वड़ा पाया वड़ा पाया वड़ा अमृत पिन्नी दे होरी अमृत बुकी राम राजे जिना गुरबाणी मन पाया अमृत छक छक गुरपुट हर पाया चूके तक तक हर जन हर हर
Yeah. जानो महला पहला पुखा ब्रखा तीर्था तिला मेगा खेता दीपा लोहा मंडला खंडावर पंडा अंडज जेरज पूजा खान सिद्ध जा सो मिल जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंत पाए के संभाले सरराजन करते करना किया चिंता पे करनीता सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जोहारी स्वस तिस तिस दीवार भग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तक महला पहला
लख निकिया चंगियां लख पुनपुरवा लखता पुपर तीर्था सहज जोग दे बाण लख सुतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुति लगियां त्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करुणा क्या लिखे आवन जान नानक मति मिथिया कर्म सचा निशान पौड़ सचा सच एक
जिन सचो सच वरताया जिस जित मिले सच तापनी सच कमाए सदगुरु ने सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मुर सच जानी मन मुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया काहे आया
औड़ी सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू दे तिस मिले सच ता तिन्नी सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिनका हृदय सच वसाया मूर्ख सच न जाननी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया विच दुनिया काहे आया
जैसी तेरी चाह सुर है कि जैसी तेरी चाह सुर है कि जैसी तेरी चाल जैसी तेरी तेरी चाल तेरे पूछटियों पर चमक बाल तेरे पूछटियों पर चमक बाल तेरे पूछटियों पर चमक जैसी तेरी चाल सुर है कि जैसी तेरी चाल तेरे पूछते ऊपर चमक बाल तेरे पूछते ऊपर चमक बाल तेरे पूछते ऊपर चमक बाल जैसी तेरी चाल सुर है कि जैसी तेरी चाल
सुर है कि जैसी तेरी चाल तेरी पूछट ऊपर चमक
इस कर्म में है
ही के तू मत ही जाए, और किस ही के तू मत ही जाए, जैसी तेरी चाल सुर है कि जैसी तेरी चाल, तेरी पूछट ऊपर चमक बाल, तेरी पूछट ऊपर चमक बाल, तेरी पूछट ऊपर चमक बाल, जैसी तेरी चाल सुर है कि जैसी तेरी चाल। चाकी चाटे चूल खाए, चाकी चाटे चूल खाए, चाकी का चीरा कहाँ ले जाए, चाकी का चीरा कहाँ ले जाए, चित्रा कहाँ ले जाए, जैसी तेरी चाल सुर है कि जैसी तेरी चाल, तेरी पूछट ऊपर चमक बाल, तेरी पूछट ऊपर चमक बाल, तेरी पूछते ऊपर चमक बाल, जैसी तेरी चाल सुर है जैसी तेरी चाल। झिके पर तेरी बहुत पर तेरी बहुत गीत,
मतलब सोफा तेरी
पर गीत है, मतलब सोफा तेरी पर गीत है, कह कबीर ओग पल की कबीर ओग पल की, मत को मारे ईट टीम, मत को मारे ईट टीम, मत को मारे ईट टीम, जैसी तेरी चाल सुर है कि जैसी चमक बाल,
तेरी पूछट ऊपर चमक बाल,
तेरी पूछट ऊपर चमक बाल, तेरी पूछट ऊपर चमक बाल, तेरी पूछट ऊपर चमक बाल, जैसी तेरी चाल सुर है कि जैसी तेरी चाल। कह कबीर भोग पल की, कह कबीर भोग पल की,
कह कबीर सुखी हुए
अंतिम गोपाल के हो और सुहा मद बोलिया अंतर पाए मैं सब सुख बचाए मत सब छाए नानक सुमर एक नाम फिर बाहर लताए नानक सुमर एक नाम फिर बाहर लताई
बसंत की वार महल पंजवा सतगुरु प्रसाद हर का नाम त्याय कै हो हरिया पाई कर्म खंत पाई है इन सुहाय वन तृण त्रिपण मोलिया अमृत फल पाए मिल साधु सुख उपजे लपी सब छाए नानक सिमर एक नाम फिर बहु नाथ काम क्रोध लोभ मोह बिन्स जाय अहमेर नानक प्रभु शरणागति
कर प्रसाद गुरुदेव पंच मध्यमा कर सचारो अपने जन पाए नवे जय करो रोशो सो मिट गए नित नवा नरो अदरे नाम ते आए नाम फिर पाए नाम हो जिस ते उपजे नानक सोई फिर हो जिस ते उपजे नानक सोई फिर
चट हुआ अपने चन जपाए ने बिरदयो कुरुआ रोग सोग से मिट गए नित नवा नरुआ दिन रैर नाम तुहाएंदा फिर पाए नाम हुआ जिस ते उपजे नानका सोई फिर हुआ जिस ते उपजे नानका सोई फिर हुआ
आस्था महला चौथा हर अमृत प्रगट भंडार है गुरु सतगुरु पास रानज गुरु सत गुरु सचा शाम है सिख दे हर रास तन तन बन जारा बणज है गुरु शाहो शबास जन नानक गुरु तिन पाया जे गुरु लिखत निरन कस जन नानक गुरु तिन पाया
शोक माला पहला पटपट गड्डी लदी है पटपट परिये साथ पटपट बेड़ी पाई है पटपट गड्डी है खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लिखे कगल पुरहों में चखना चाख महला पहला
लिख लिख पढ़े आते तकड़ा बहुत ही पोले आते तो लगा बहुत पेकिया दही दुख दिया सोवे जिया अपना किया अन्न न खाया साथ गवाया बहुत दुख पाया दूजा पाया बस्तर ना पैरे एन इस करे मोन भी गुरता क्यों जागे गुरु बिन सुता पागो पिताना अपना किया कमाना अल मलकाई सिर चाय पाए मूर्खंदे पत गवाए बिना मैं पिता न पाए रह बिबाणी मणि मसानी अंदर जाने फिर पछताणी साधु सुख पेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नजर करे सो पाए आस अंधे से ते नहीं केवल
हाँ मैं शब्द जलाए पौड़ी भगत रे मन पावन दे दर सोहन कीरत गाउंदे नानक महाहर दर टोना लहने तांड मुल बजरिया कड़ा अनहोंदा आप गणाए दे होट अभी तनी जात होरे तम जात सदाए दे तिन मंगा जे तुझते आए दे तुझते आए दे तुझते आए
सब जगत बने जाना राम राजे सब पांडे तुरदे साजे विच वस्त हर तारा जो पावे पांडे विच वसा निकले क्या कोई करे बेचारा जन नानक का हर बख्शिया हर भगत भंडारा पंडा
सब संसार कुण मंडप कुण माणी कुण बैसनहार कुण सोना कुण रूपा कुण पहनहार कुण काया कुण कपड़ कुण रूप पार कुण मिया कुण बीबी खपुए खाद कुण कुड़ा नेह लगा दूसरा करतार किस नाल पीछे दोस्ती सब जग चलनहार कुण मिठा कुण माखियो कुण डोबे पूरे नारक बखाने बेनती तुद बाज कुड़ो कुड़ महला पहला
सच तप जाने जा हृदय सच्चा होए कुर की मल ते तन करे हच्चा चोय सच तप जाने जा सच तरे प्यार नाम सुमर असी तपाए मुख द्वार सच तप जाने जा जुगत जाने जियो धरती काया साज का विच दे करता बियो सच तप जाने जा सिख सची ले दया जाने जे के किस पुन दान करे सचता पर जाने जा आत्म तित करे निवास सतगुरु नु पुछ के बैर करे निवास सच सब ना होए दारू पाप कदे तो नानक खाने बेनती जिन सच पल होए पौड़ी दान महंडा तलिखा जे मिले ता मस्तक लाइए कूड़ा लाल छड़िए होए एक मन अलख ते आई है फलत वह पाई है जेवे ही तार कमाई है जे हो पुर लिखिया ता पूर तिना दी पाई है नत थोड़ी सेव गवाई है सेव गवाई है सेव गवाई
हम क्या गुण तेरे वितरे सोने तो अपने अपर राम राजे
राजा मथा कूड़ हुआ सिकदार काम ने सब कुछ करे विचार अंधेरे ज्ञान मुनि पाए परे मुर्दार ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप रिसिदार उचे कु कहवा दा गावे जोदा का विचार मूर एक मंडत हिकमत हो जत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गावा वै मंगे मुख द्वार जति सदा वै जुत न जाने छट वै घर बार सब को पूरा आपे होवे कट न कोई आखे पत परवाना पिछे पाई है नानक तो लिया जापे महला पहला
वजे सुवर नानका सच्चा वेखे सोए सबनी छोड़ा मारिया करता करे सो
अगे जापना जोर है अगे जियो नवे जिनकी लिखे पत पवे चंगे से के पौड़ी
तुर कर्म जिन्ना को तुझ पाया ताते कसम से आए नजर तक वस्त चलाई तुझ लेकी जगते पाया एक मन तू मेरे एक आप हो तू देखो आया दुख पत जाने जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही सच समाया सच समाया सच समाया
जो पावे प्यो रख ले हम क्षण प्रभ आए राम राजे हर कांडे
हर पैज रखाए पैज
रखाए श्लोक महला पहला दुखदार श्लोक पाया जस ताम न होई तू करता करना मैं नाही जाहू तू ना होई बलहारी कुदरत वसिया तेरा अंतर जाय लखिया रहा जात में है जो जोत में जाता अकल कला पर पूर तू सच्चा साहेब सुसवाले जिन की सुपार पया कहो नानक करते किया बाता जो कुछ करना सुपर रहा मोहला दूजा
जोग शब्द ज्ञान शब्द बे शब्द ब्राह्मण है कति शब्द सूर शब्द शुद्ध शब्द प्राकृत है सर्व शब्दम एक शब्दम जो को जाने पे नानक ताका दास है सोए निरंजन देव महला दूजा
हे कृष्णम सर्व देवा देव द्वात आत्मा आत्मा दास देवस जे को जाने पे नानक ताका दास है सोए निरंजन देव महला पहला
कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभला हो ज्ञान का बदा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए पौड़ी पड़या होवे गुरहागा
ता ओनी साधन मारिया जे हकाले पागणा तेरे हो नाव पचारिये ऐसी कला रखिए जित दरगाह गया हरिया पड़या के ओनिया विचार अगे विचारिये मोचने सो अगे मारिये अगे मारिये अगे मारिये
औड़ी पढ़या होवे गुनहगार तो उम्मी साधना मारी है जे हा काले कालना ते वे होना उपचारी है ऐसी कला ना खेडी है जित दरगे गया हारी है पढ़या ते उम्मीया विचार अगे विचारी है मो चले सो अगे मारिये मो चले सो अगे मारिये
तन सोवे ना जित दर्शन करेला तन सोवे ना जित दर्शन करेला हम बलहारी सतगुर चरना
हम बलहारी सतगुर चरना
हम बलहारी सतगुर
तन सो मेला जित दर्शन करना
ਕਵੀਆਂ ਬਖਾਣਿਆ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਰ ਵਰਿਆ ਗੁਰ ਅੰਗਰ ਅਮਰ ਨਿਰਾਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜੁਨ ਵਰਿਆ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪਰਮਾਨ ਸਦ ਜੀਵਨ ਅਰਜੁਨ ਅਮੋਲ ਆਜੋ ਨਹੀਂ ਸੰਭੋ ਪੈ ਬੰਧਨ ਪਰ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰ ਅਪਾਰ ਅਨੰਭੋ ਅਗਰ ਗਹਿਣ ਭ੍ਰਮ ਪ੍ਰਾਤ ਦਹਣ ਸੀਤਲ ਸੁਣਦਾ ਤੋ ਅਸੰਭਵ ਉਦਵਿਓ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਬਿਦਾ ਤੋ ਨਾਨਕ ਯਾਦ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਇਓ ਧਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਮਿਲਾਇਓ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਾਸ ਜਗ ਅੰਦਰ ਮੰਦਰ ਭਾਗ ਜੁਗਤ ਸਿਵ ਰਹਤਾ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਓ ਵਡ ਭਾਗੀ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਮੇਦਨ ਪਰ ਸਹਿਤਾ ਪੈ ਪੰਜਨ ਪਰ ਪੀਰ ਨਿਵਾਰਨ ਕਲ ਸਹਾਰ ਤੋਏ ਜਸ ਭਗਤਾ ਕੁਲ ਸੋਡੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨ ਧਰਮ ਤੁਜਾ ਅਰਜੁਨ ਹਰ ਭਗਤਾ ਧਰਮ ਦੀਨ ਗੁਰਮਤ ਗੰਭੀਰ ਪਰ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਣ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ ਹਰ ਸੰਪਦਾਰ ਅੰਬੇਦ ਨਿਵਾਰਣ ਮਹਾਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮਨ ਚੋ ਨਹੁਟਾਏ ਸਤਿਵੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਨਵਨਿਧਨਾ ਨਿਖੁਟਾਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨ ਸਰਮੈ ਸਹਿਜ ਚੰਦੋਵਾ ਤਣਿਓ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕਲ ਉਚਰਾ ਤੈ ਰਾਜ ਜੋਗ ਰਸ ਜਾਣਿਓ ਪੈ ਨਿਰਭਉ ਮਾਣਿਓ ਲਾਖ ਮੈਂ ਅਲਖ ਲਖਾਇਓ ਅਗਮਾ ਗੋਚਰ ਗਤ ਗੰਭੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚਾਇਓ ਗੁਰ ਪਰਚੇ ਪਰਵਾਨ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜੋਗ ਕਮਾਇਓ ਧਨ ਧਨ ਗੁਰ ਧਨ ਅਪਰ ਸਰ ਸੋਪਰ ਪਰਾਇਓ ਗੁਰਗਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆ ਜਰ ਜਰਿਓ ਸਰ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਇਓ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਨਿਜ ਪਾਇਓ
ਅਮਿਓ ਰਸਨਾ ਬਦਨ ਬਰਦਾਰ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਗੁਰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦ ਹਉਮੈ ਨਿਵਾਰਿਓ ਪੰਚਾ ਹਰ ਨਿਦਲਿਓ ਸੁਨ ਸਹਿਜ ਨਿਜ ਘਰ ਸਹਾਰਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਲਾਗ ਜਗ ਉਦਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਇਓ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਜਨ ਕੈ ਕਲ ਦੀ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਜਨ ਕਹਿ ਕਲ ਦੀ ਪਾਇਓ
ਸੋਰਠੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਨ ਪਾਰਥੋ ਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇਜਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਿਓ ਭਵ ਜਲ ਸਾਹਿਰ ਸੇਤ ਨਾਮ ਹਰੀ ਕਾ ਬੋਹਿ ਥਾ ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਹੇਤ ਨਾਮ ਲਾਗ ਜਗ ਉਦਰਿਓ ਜਗਤ ਉਦਾਰਨ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੇ ਪਾਇਓ ਅਬ ਨਾਹੀਂ ਅਵਰ ਸਰ ਕਾਮ ਬਾਰੰਤਰ ਪੂਰੀ ਪੜੀ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰਿ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਪਿਓ ਤਤ ਸਿਉ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमरदास अमृत छतर गुरु रामे दियो गुरु रामदास दर्शन परस के मथुरा अमृत बैन मूर्त पंच परमान पुरख गुरु अर्जुन पिखो
सत रूप सत नाम सत संतोख धरियो और आद पुरख परतख लिखियो अचर मस्तक थोर प्रगट ज्योत जग मगै तेज भूमंडल छायो पारस परस 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 गुर गुरु कहायो पन मथुरा मूर्त सदा थिर लाए चित सन्मुख रहो कल युग जहाज अर्जुन गुरु सगल श्रेष्ठ लग बेतर हो ते जन जाचो जगत्र पर जानियत बासुर रैन बास जा को हित नाम स्यों परम अतीत परमेश्वर कै रंग रंगयो बासना ते बाहिर पै देखियत धाम स्यों अपर परंपर पुरख स्यों प्रेम लाग्यो बिन भगवंत रस नाही और है काम स्यों मथुरा को प्रभ सर्व मैं अर्जुन गुर भगत कै हेत पाए रहो मिल राम स्यों
अंत न पावत देव सभै मुन इंद्र महाशिव जोग करी फुन वेद बरंच विचार रहो हर जाप न छाड़ो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत श्रेष्ठ निहाल करी रामदास गुरु जगतारन कौ गुरु ज्योत अर्जुन माहे तरी रामदास गुरु जगतारन कौ गुरु ज्योत अर्जुन माहे तरी
जगो न यह महात्म अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोटक दूर गए मथुरा जिन मत नाम पियो ए पद्धत ते मचू के रे मन भेद भेद न जान पियो प्रत्यक्ष दे गुरु अर्जुन के हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो जब लो नहीं पाग लीला रुदय तब लो परम ते बिरते बोतायो कल को समुद्र में बूढ़े थे कबू मिटाए नहीं रे पुछतायो तत विचार है मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जपियो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भना आयो जपियो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भना आयो
काल समुद्र पहे रूप प्रगट हर नाम उदाहरण बसे संत जिस हृदय दुख दरिद्र निवारण निर्मल भेख अपार तास बिन अवर न कोई मन बच जिन जाने हो पयो तह सम सरसोई तरन गगन नव खंड में ज्योत स्वरूपी रहो पर पन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जुन पर तख हर अजय गंग जल अटल सिख संगत सब नावे नित पुराण बाची है वेद ब्रह्मा मुख गावे अजय चवर सिर टुले नाम अमृत मुख लियो गुर अर्जुन सिर छत्र आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पै गयो ਹਰ ਬੰਸ ਜਗਤ ਜਸ ਸੰਚਰਿਓ ਸੋ ਕਵਣ ਕਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੋਇਓ।
ਦੇਵਪੁਰੀ ਮੈਂ ਗਇਓ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਇਓ ਹਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦਿਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੈਂ ਬਿਠਾਇਓ। ਰਹਿਸ ਕੀਓ ਸੁਰਦੇਵ ਤੋਹੇ ਜਸ ਜੈ ਜੈ ਜੰਪੈ ਅਸੁਰ ਗਏ ਤੇ ਪਾਗ ਪਾਪ ਤਿਨ ਪੀਤਰ ਕੰਪੈ ਕਾਟੇ ਸੋ ਪਾਪ ਤਿਨ ਨਰੋਂ ਕੇ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ। ਛਤਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪਿਰਥਮੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਕੋ ਦੇ ਆਇਓ।
ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਕਰੀ ਇੱਕ ਮਨ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਗੋਬਿੰਦਿਓ ਅੰਗਦ ਅਨੰਤ ਮੂਰਤ ਨਿਜ ਤਾਰੀ ਅਗਮ ਗਿਆਨ ਰਸ ਰਸਿਓ ਹੀਓ। ਗੁਰੇ ਅਮਰਦਾਸ ਕਰਤਾਰ ਕੀਓ ਵਸ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰਤੇ ਆਇਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜੈ ਓ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਤੈਂ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜੈ ਓ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਤੈਂ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ।
ਆਮੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੁਭ ਕਰ ਹਰੈ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰੈ ਸਵੈ ਬਲ ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ ਦੁਖ ਸੰਸਾਰ ਖੋਵੈ ਗੁਰ ਨਵ ਨਿਧ ਦਰਿਆਉ ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਖ ਧੋਵੈ ਸੁਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਿਨ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ।
ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਤਰਿਓ ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਜਿਸ ਦੇਖ ਚਰਨ ਅਗਨ ਹਰਿਓ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਏਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ ਸੋ ਨਾਮ ਸੁਨੈ ਸੁਤ ਪਾਂਡਰਿਓ ਪਨ ਦਾਸ ਸੁਵਾਸ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਰਸ ਪੇਟ ਪਰਸ ਕਰਿਓ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਤਰਿਓ।
ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਓ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ ਤਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਗਨ ਭਾਏ ਭਉ ਮਨ ਹੈ ਤੁਮ ਲਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੁਬਾਸ ਤ੍ਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਬੀਰ ਤਲੋਚਨ ਨਾਮ ਲੈ ਤੁਪ ਜੋ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜਿਹ ਭਿਖਤ ਅਤ ਹੋਏ ਰਹੱਸ ਮਨ ਸੋਈ ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਮ ਅਵ ਗੁਣ ਪਰ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਕੈ ਬਿਕ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੁਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਕਹੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣ
ਸੁਕਹੁ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਿਨ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਈ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸਹਾਂ ਪੁਰਸਹਾਂ तुद डिठे सचे पातशाह मल जनम जनम दी सजण सचा पातशाह सिर सहांद जिस पास बैठिया सोहिया सबनांद सजण सचा पातशाह सिर सहांद जिस पास बैठिया सोहिया सब नांद वेसा सतनाम श्री वाहे गुरु साहेबा जी तनासरी महला पहला जीवा तेरा नाए मन आनंद है जिया साचू साचा नाव गुण गोविंद है जिया जीवा तेरा नाए मन आनंद है जिया साचो साचा नाम गुण गोविंद है जिया गुर ज्ञान अपारा सिरजनहारा जिन सिरजी तिन गोई परवाना आया हुक्म पठाया फेर न सका कोई आपे कर वेखा सिर सिर लेखा आपे सुरत बुझाई नानक साहेब अगम अगोचारा जीवा सच्ची नाई तुम सारे अवर न कोई आया जाय सी दिया हुक्मी होए नबेड़ा भरम चुकाई सी जिया गुर भरम चुकाई अकथ कहाई सच मह साच समाना आप उपाय आप समाए हुक्मी हुक्म पछाणा सची बढ़ियाई गुर ते पाई तू मन अंत सखाई नानक साहेब अवर ना दूजा नाम तेरा बढ़ियाई तू सच्चा सिरजनहार अलख सरंदया जिया एक साहेब दोहराए बाद बदंदया जिया दोहरा चलाए हुक्म सबाए जन्म मुआ संसारा नाम बिना नाही को बेली बेखलादी सिर भारा हुक्मी आया हुक्म न बुझाए हुक्म सुवारण हारा नानक साहेब शब्द सिंघापै साचा सिरजनहारा भगत सोहै दरबारा शब्द सुहाया जियो बोल है अमृत बाण रसन रसाया जियो रसन रसाई नाम तिसाई गुर का शब्द बिकाने पारस परसिया पारस हुई जा तेरा मन पाने अमरा पद पाया आप गवाया बिरला ज्ञान विचारी नानक भगत सोहन दर साचा साची के व्यापारी भूख प्यासो आथ क्यों दर जाए साजिया सतगुर पूछा जाए नाम त्याए साजिया सच नाम त्याई साच चबाई गुरमुख साच पछाणा दीनानाथ दयाल निरंजना अनदिन नाम बखाना करुणी कार तुरहु फरमाई आप मुआ मन मारी नानक नाम महारस मीठा तृष्णा नाम निवारी करुणी कार तुरहु फरमाई आप मुआ मन मारी नानक नाम महारस मीठा तृष्णा नाम निवारी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह तनासरी महला पहला जीवा तेरा नाई मन आनंद है जियो साचो साचा नाओ गुण गोविंद है जियो
नित जपिए सांस गिरास नाओ परवदगार दा नित जपिए सांस गिरास नाओ परवदगार दा नित जपिए
रूप
ਤ੍ਰਿਤੈ ਰਥ ਕਾ ਜੋੜ ਗਰ ਥਵਾਹੋ ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਪੈ ਕਾ ਸਤ ਗਰ ਥਵਾਹੋ ਕਰਜ ਗ੍ਰਥ ਗੁਣ ਕਾ ਕੂੜ ਗੈ ਰਥਵਾਹੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸ਼ਾਮ ਕੈਸੇ ਤਮ ਸੁਮੀ ਸਚ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਸਾਚਰੇ ਸਭ ਕੁ ਸਚ ਸਮਾਵੈ ਤ੍ਰਿਗ ਕਹਿ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੂ ਨਾਇ ਲਾਇ ਪ੍ਰਾਚ ਜਾਇ ਨਾਨੂ ਤੋ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਹੇ ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋਰ ਛਲ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਜਾਦਨ ਪਾਇਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦਾਵਨ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕੀਆ ਕਲ ਮੈਂ ਬੇਦ ਅਤਰਵਣ ਹੁਆ ਨਾ ਖੁਦਾ ਅਲੋ ਪਾਇਆ ਨੀਲ ਬਸਲੇ ਕਪੜੇ ਪੈਰੇ ਤ੍ਰਿਪਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਾਰ ਪੜੰਗ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਰ ਨੀ ਸਦਾ ਤੋ ਨਾਨਕ ਮੁਖਨ ਤੇਰ ਪਾਏ ਪੌੜ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸਮਾਲਿਆ ਜਿੰਕਰ ਦੇਸ ਦਾਨ ਜਿੰਦਿਆ ਇਨਨ ਤੇਰੇ ਜਗ ਤਨ ਹਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜ ਲਗਿਆ ਡੂਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਬੋਹਿਤਾ ਬਿਰਲੈ ਵਿਚਾਰਿਆ
ਰਾਮ
ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਅਨੰਤ ਇੱਕੋ ਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਪੁਖਾ ਸਭ
ਗਵਾਈਆਂ
ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤਕਾਰ ਸਭਾਗਿਆ ਕਰ ਸਭਾਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ ਪੰਚ ਦੋਰ ਦਿਵਸ ਕੀ ਤਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ
ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ
ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੁਤ ਹਾਤ ਕਰੇ ਨਹ ਦਵਾਜੇ
ਭੁੱਲ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤਿਆਇ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾ ਸਿਮਰਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਆਇ ਜਿਸ ਡਿੱਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਉ ਨਿਧਾਵੈ ਧਾਇ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਇ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦੀਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡੇ ਛਗਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹਿੱਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਨਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕਿਸ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜ ਤਖਤ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤਿਆਏ ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਸ਼ਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਹਾਤਿ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੇਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਗ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਪ੍ਰਹੁਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵ ਮਤ ਚੇ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਇ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਆ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰੋ ਕਰੋ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਧਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਹੇ ਵੰਡ ਹੋਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਭਾਈ ਉਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਭਾਈ ਉਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ
जिन्हें साहर नाम नचेते हो
ਪਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰ ਗੱਲ ਮਾਲਾ ਤ੍ਰਿਕ ਲਾਟਿੰਗ ਦੇ ਧੋਤੀ ਬਸਰਤ ਪਾਟਿੰਗ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸਫੋਕ ਨਿਚੋ ਕਰਮੰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਚੋ ਧਿਆਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੈ ਪੌੜ ਕਪੜ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਟ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ
ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖੜਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰੋ ਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਕਰੋ ਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਦ ਉਪਾਏ ਰਾਮ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾ ਲੱਖ ਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ ਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਤਗ ਕਪਾਹੋ ਕੱਤੀਆਂ ਬਮਨ ਉੱਟਿਆ ਖੁਲਬ ਕਰਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟਿਆ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤਗਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗਨਾ ਨਾਰੇ ਭਲਕੇ ਤੁਕ ਪਵਨਿਤ ਦਾੜੀ ਤਗਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗਨਾ ਜਿਹਵਾ ਤਗਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤਗਾ ਆਪੇ ਮਤਮ ਤਗੇ ਔਰਾ ਕਰਤੇ ਲੈ ਪਾਟ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹੋ ਕੜਕਾ ਗੱਲ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਵਿਡਾ
मन अंधा ना सुजान पड़ साहिब दयाल कृपा करे पिता साई का करा सी सुसुर सुरा करे जिस हुक्म मनाए सी हुक्म ने हो प्रवार ताकिस में का महल पाए सी कसम भावे सो करे मनु चिंधिया सुफल पाए सी तादर गहे पैदा जाए सी पैदा जाए सी पैदा जाए सी कोई गावे रागी नदी बिद बहुपात कर नहीं हर हर पीजे राम राज जिना अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या कीजे हर करता सब कुछ जानदा से रोग हट दीजे जिना नानक गुरमुख दशुदे है हर भगत हर दीजे हर दीजे
लाभ हो गो ब्रतन न जाए तू टिटका तज माली तान मन शाखाए अंतर पूजा अपने कते बाय संजम तुरका पाए छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाहे त्रंदा महला पहला
मानस खाने करने वाद चुरी गान तिनकर ताज तिनकर ब्राह्मण पूरे नाथ को ना पे आवे ओई साद उड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार सर्म तरम का डेरा दूनन को रहा पर तू मथे टिका तेतु टिका खाई हाथ चुरी जत का साई नील वस्त्र पैरों प्राण मले ताले पूजे प्राण अपाखिया का कुत्ता बकरा खाना चौके ऊपर किसे ना जाना देखे चौका कभी कार ऊपर आए बैठे कूड़िया मत पिटे वे मत पिटे अन्य साडा पिटे तन फिटे फेर तेरे मन झूठे चुली परे ने कहो नानक सच ते आईए सुच होवे ता सच पाए पड़ चिते अंदर सब को
वे मन रे हेठ चलाएंदा आप दिल आईया आपे ही कर्म कराएंदा वड़ वड़ा वड़ में भी सिरे सिरे तंदे लाएंदा नदु पटी जे परे सुल्ताना काम कराएगा दार मंगल पिकना पाएगा पिकना पाएगा पिकना पाएगा
बॉडी चित्ते अंदर सब को देखना दरी हेड चलाएगा आपे देवड़ियाँ यहाँ पे ही कर्म कराएगा बड़ हो बड़ा बड़ मेदनी सिर सिर तंदे लाएगा नदरू पट्टी जे करे सुल्ताना काहो कराएगा दार मंगल पिकना पाएगा दार मंगल पिकना पाएगा
ऊच अपारे बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे ऊच अपारे बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे
अपार बेअंत स्वामी
हर रंगी हर
ਕਲਮ ਸਵਾਰਿਆ ਪੁੱਤ ਮੰਡ ਮਾੜਿਆ ਲੈ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾਸਰਿਆ ਚੀਜ਼ ਧਰਮ ਪਾਵਨ ਹਰ ਬੁਝਣ ਨਾਹੀ ਹਰਿਆ ਤਪ ਵਸਤਾਇਆ ਇੱਕ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਲ ਆਈ ਜੋਗਨ ਹਰਿਆ ਜੋਗਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਗਨ
ਜਿਤ
ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਖਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜ
ਸੁਤਕ ਮੰਨੇ ਸਤੈ ਸੁਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਤਿਲਕਣੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਕੇ ਜੀਆ ਬਾਜਰਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਸ ਪੋਏ ਸੁਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਐ ਸੁਤਕ ਪਗਲ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੁਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਤਰੇ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਥੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੁਤ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੁਤ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੁਤ ਕੋ ਇਕਣਾ ਪਰਤ ਪਰਤਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੁਤ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਇਤਬਾਰੀ ਖਾਹੇ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬਦੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭੋ ਸੁਤ ਪਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲਗੇ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ
ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਤੋਂ ਨਿਰਜਿਕ ਸੰਵਾਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਹੇ ਪੌੜੀ
ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਹੈ
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਮਿਲਨ ਦਰਿਆਈਆਂ ਜਾਤ ਸਪਾੜਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆ ਤਰੁਕ ਨਸਤ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਨਾਨਕ ਪਾਈਆ ਨਾਨਕ ਪਾਈਆ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਪਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਖ ਜਾਇ ਰਹਿ ਮੇਰੀ ਜਾਇ ਪੁਖ ਸਭ ਗਈ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਪੁਖ ਸਭ ਗਈ ਤਿੰਨ ਪਿਛੋਰ ਹਾਏ ਕਨੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁਨ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁਨ ਕੇ
ਸੁੱਚਾ ਪੂਰੇ ਸੁੱਚਾ ਬੈਠਾਏ ਸੁੱਚੇ ਗੁਰ ਫੂਰ ਕੋ ਨਾ ਪਿਟੋ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਲੱਗਾ ਪੰਛਲੋਕ ਕੋਤੀ ਜਾ ਸਿੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਲੱਗਾ ਦੋ ਅਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾ ਪਾਇਆ ਫਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸੁੱਤਣ ਗੱਡਿਆ ਥੁੱਕਾ ਪਾਇਆ ਤਿੱਤ ਜਿੱਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ ਬਿਨਾਂ ਵਰਸ ਖਾਹੇ ਨਾਨਕ ਜਾਣੀਐ ਤਿਤ ਮੁਖ ਥੁੱਕਾ ਪਾਹੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜੰਮੀਐ ਪੰਡ ਨਿਮੀਐ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆ ਪੰਡੋ ਹੋ
ਗੁਰ ਬਣੀਐ ਮੰਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਰੱਖੀਐ ਪਰ ਅੱਖਰੇ ਹੋ ਬੁਝੀਐ
ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਐ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ
ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾ ਹੀ ਸੋ ਚੁਣ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀ ਹੈ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਗਦਾਂ ਕਾ ਇਤਗਾਰ ਬਹੰਡੀ ਹੈ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਪਰ ਅੱਖੜੇ ਹੋ ਬੁੱਝੀ ਹੈ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਏ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਵਧਾਇਆ ਜਿਨੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈਏ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਖਾ
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ
ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਮੁੱਠਾ ਮਨ ਮੁੱਠਾ
ਸਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਧਰਮ ਸਿੱਕਾ ਹੋਏ ਸਿੱਕੋ ਸਿੱਕਾ ਸਿੱਧਿਆ ਸਿੱਕੇ ਸਿੱਕੀ ਸੋਏ ਸਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸਿੱਟਿਆ ਮੁਠਕਾ ਸਿੱਕੇ ਪਾਏ ਸਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲੈ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈ ਬਾਗਨੀ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਆਸਾ ਤੀਰ ਜੇ ਨਾ ਵੈ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਜਿਨ ਪਟੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਦਟੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ ਇਨਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੱਚੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਦਰਵਾਜ ਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੇ ਦੇ ਤਕੇ ਦੀਵਾਨੇ ਕੋ ਕਲਮੇ ਕਾ ਹਮ ਆਤਮਾ ਮੇ ਦਰ ਲਏ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟਾ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਤੇ ਪੌੜਿਆ ਪਹਿਕਣਾ ਕਿਓ ਕਲਿਆ ਪੇ ਕੀਤੇ ਤਾਰੀਆਂ ਦਿਖ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪਰ ਕੰਚੀ ਟੱਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਆਇਆ ਸੁਚਾਈ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਕੀ ਤਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਹੋ ਵਿਸਾਰੀਏ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਤਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਤਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਤਾਜ ਸਵਾਰੀਏ
ਹੋੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਧਾਰੀਏ ਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਾਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਹਿ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਤਾਜ
ਖਾਵੇ ਖਰਚੇ ਰਲ ਮਿਲ ਪਾਈ ਖਾਵੇ ਖਰਚੇ ਰਲ ਮਿਲ ਪਾਈ ਟੋਟ ਲਿਆਵੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਜਾਈ ਚਰਨ ਮਿਲ ਪਾਈ ਖਾਵੇ ਕਰ ਚਰਨ ਮਿਲ ਪਾਈ ਟੋਟ ਲਿਆਵੇ ਵੱਧ ਦੋ ਜਾ ਟੋਟ ਲਿਆਵੇ ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਈ ਖਾਵੇ ਕਰ ਚਰਨ ਮਿਲ ਪਾਈ Thank you.
Yeah.
कर चरल मिल पाए, कावे कर चरल मिल पाए, तोत लयावे वध दो जाए, तोत लयावे वध दो जाए, तोत लयावे वध दो जाए।
आसा महला चौथा जिन पेटे आ मेरा पूरा सत गुरु इन हर नाम दृढ़ावे राम राजे। इस कृष्णा पुख सब उपरे जो हर नाम प्रियावे नाम प्रियावे।
चंगे चंगा को मने मंदा मंदा हो आस ओ नाखी है जे लिखा वरते सो महला दूजा।
सलाम जवाब दो में करे मुंडो कुठा जाए नानक दो में कुड़िया थाए नकाई पाए पोड़ जिसे वस पाई है
सो साहिब सदा संभालिए जित तपाई अपना साहब बुरी को करिए मन दम लकी चई दिन में नदर में हरियन सर नहारिए तेरे हा पासा कानिए किस ना है ऊपर कानिए ऊपर कानिए ऊपर कानिए।
औड़ी जितसे भी सुख पाइए सो साहिब से दस मान लिए जित कीता पाइए अपना सा काल बुरी क्यों काली है मंदा मूल न की चाहिए लम्बे नजर हम निहाली है ज्यो साहिब नाल न हारिए ते वेहा पसा ढाली है पिछला है ऊपर काली है पिछला है ऊपर काली है।
जिन गुरमुख नाम ते आया ते नाप बिघन न होए राम राज। जिन सतगुर पुरख न मनाया सतगुर प्यारा सेवया सुख सद हो जिन नानक सतगुर पटिया मिलया हर सोई हर सोई।
श्रोत महला दूजा चाकर लगे चाकरी नाले बार दुआ गला करे पहेरिया खसम ना पाए साग आप गवाए सेवा करे पक्ष पाए मान नानक जिस न लगा तिस मिले लगा सो प्रवान महला दूजा।
जो जी हो सो उगवे मुका कहे आवा बीजा बिख मंगे अमृत वेखो कहने आओ महला दूजा। नाल याने दोस्ती कदना आवे रास जिहा जान तिहो मत वेखो को निर्जास वस्तु अंदर वस्तु आवे दूजी होवे पास सच चित मतले कहीं बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ होवे नानक सिफत विगास महला दूजा।
नाल याने दोस्ती वादा विसिव ने हो पानी अंदर लिख जाओ
खसम पाए किस्मत ओ वजो ਹੁਕਮ ਕਰ ਬਰਾਬਰ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜਵਾਏ ਅਗਰਾ ਹੈ ਮੋਹ ਮੋਹਾ ਪਾੜਾ ਪਾਏ ਜਿਗਰ ਤਖਾਲਾ ਹੈ ਕਿਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀਂ ਐਸਾ ਬਾਤ ਨਾ ਕੁੰਜ ਚਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ
ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਠੇ ਜੁਮਲੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਜਿੱਤੋਂ ਖਸਮ ਲਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਡੀ ਹੈ ਜਿਸੇ ਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜਪੀ
ਹਰ ਪਾਤੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਆਪ ਰਾਇ ਸਕਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਨਗਰੀ ਜੰਜੀਰਾ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਸਿਆਰ ਆਪ ਰਾਇ ਕਰਿਆ ਹਾਂ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਲਜਿਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਔੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪਨੀ ਹਰ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਰਾਵਾ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਲਿਖਣਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੇ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਿਸਿਆ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹੋ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨ ਕੀਆ
ਕਿਸੇ ਕਰਨ ਸਾ ਆਪ ਨੜੈ ਗਿਰਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇਵਾ ਕਰ ਦੇਖੋ ਆਪ ਨੜੈ ਗਿਰਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇਵਾ ਕਰ ਦੇਖੋ
ਕਰਦੇ
ਦੇਖਣਾ ਨੇਖ
दयालं प्रणासी दयालं ਕਰਨ ਸਰੂਪੇ ਚਤਰ ਚਤਰ ਵਾਰਤੀ ਚਤਰ ਚਤਰ ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਸਵੰਤਰ ਸਵੰ ਸਰਬ ਦਾ ਸਰਬ ਜੁਗ ਦੁਕਾਲਮ ਪਣਾਸੋ ਦਿਆਲਮ ਸਰੂਪ ਦੁਕਾਲਮ ਪਣਾਸੋ ਦਿਆਲਮ ਸਰੂਪ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ 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 ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਅਪੰਗ ਪੂਤੇ ਦੁਪਾਲੰ ਪਣਾਸੋ ਦਿਆਲੰ ਸਰੂਪ ਦੁਪਾਲੰ ਪਣਾਸੋ ਦਿਆਲੰ ਸਰੂਪ ਦਿਆਲੰ ਸਰੂਪ ਦਿਆਲੰ ਸਰੂਪ
ਸੱਚੇ ਰਤਾ ਸੱਚ ਕਿਤੋਂ ਜਤੈ ਕਰਮਾ ਸਮਾਵੈ ਜੀ ਜਸ ਪਸਮ ਕੇ ਕੌਣ ਕੀ ਮਤਾਵੈ ਤੈਨ ਤੈਨ ਸੁਣ ਨਿਤ ਸਤਵ ਸੁਹਾਲ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਦੂਸਰਾ ਲਾ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੈ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੈ
ਕਿਤੋਂ ਜੈ ਕਹਿ ਰਹਾ ਕਹਿਮਾ ਸਮਾਵੈ ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਖਸਮ ਕੇ ਕੌਣ ਕੀਮਤ ਪਾਵੈ ਕਹਿਣ ਕਹਿਣ ਸੁਣ ਨਿਤ ਸੇ ਭਗਤ ਸੁਹਾਵੈ ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰ ਲਵੇ ਨਾ ਲਾਵੈ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸਿਆ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੈ ਸਲੋ
ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਗੋਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲਾ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜਾ ਕੇ ਦੂ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤਿਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਹਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਰਥਾਂ ਭਗਵਤੀ ਸਮਿਰ ਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਿਆਏ ਫਿਰੰਗ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਮਰਾਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਆਏ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਦਾਇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆਏ ਘਰ ਨੌ ਨਿਦਿਆ ਵਤਾਏ ਸੋ ਸਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਸਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋ